ongietorri entzuleak ikasturte untako argizirin aitaldia saioaren azkeneko emanaldira. Aste untako saiorako ere kontu desberdinak izanen ditugu, beti ere eta ohikoari jarrekiz, gaurkotasunarekin nolapaiteko lotura dutenak, eta gehiago luzatu gabe hoiek aletuko dizkitzugu. Modu hortan, alde batetik, Noaingo gudukaldiari buruz mintzatuko gara. Asteburu hortan, gudukaldi horren oroitze ekitaldia eginen dute, eta horren inguruan Beñi Agirrerekin Navarralde elkarteko kidearekin solastuko gara. Bertzalde, orai gutxi, Europako nekazaritza politika bateratuen inguruko eztabaidak burutu dituzte. Hoien inguruan, ene nekazal sindikatuko Josune Gorritirekin aituko gara. Gaurkoan ere gurean Iker Aramendia izanen dugu, Yesa Masno plataformako kidea. Esako urtegia handitu nahi dute, Zangotza inguru hortan, horren inguruan ere herritarren aurkokotasun handia sortu da, eta horren ingurukoak azalduko dazkigu Ikerrek. Eta udaro bezala, Udako Euskal Unibertsitateak ere ameka ikastaro antolatu ditu, eta hoien inguruan Idoia Torregareirekin solastuko gara. Ok, beraz, gaurkoan izaren ditugunak, eta hauen aurkezpena eginta, saioa hasiko dugu. Eta asteko Noaingo gudukaldiari buruz mintzatuko gara. Josetxo gure lankidea Navarralde elkarteko Beñi Agirrerekin solastu da astuntan, eta segidan bien artekoa entzunen dugu.
Eta datorren larun baterako alako hitzordu bai, daukagu Noain inguruan, Iruña Noain inguruan erran dezagun, Navarralde elkarteak antolaturik, behar da bertze elkarte batzuen laguntzarekin, eta bai aspaldiskotik alako hitzordu hori oroitzen dela, eta beti ere zer dugun eta pitete horren ondik norako agertzeko Navarralde elkarteko kide batekin solastatik gora Beñi Agirrerekin hain zuzen, eta jazerdion, atxaldion Beñi.
Arratxaldion zuei.
Ze moduz?
Ongi, egualdionez.
Horaxe, bueno, 2012koa pasaden urte urare aski erran daiteke, erabaki garri ez dakit, baina aski garrantzitsua izan zen zuindako, baut uste?
Bai, nik uste denontzat izan zala garrantzitsua. Zeren eta ohiko ez dan beste agerpen bat gertatu zen Iruña ekainaren 16an joan dan urtean, aurten ekainaren 29an dugu zita. Horretan nik uste dut Euskal Herri osoko jendea hurbildu zala errateko herri bat garela, bakarra garela. Eta herri hori konkistatua izan zela, zatika-zatika, eta zatikatua izan zela, gogoratzen dugula esateko. Eta gogoratzen dugulako horri berreraiki, berriro berreraikitzeko pres gaudela ere adierazteko. Hori izan zen joan den urtekoa.
Bueno, orduan erraten alda oraiko egura ulertzeko, konprenitzeko ere, orain dela 500 urte izandakoa aztertu behar dela, ordukoare ikasi behar dela, eta ez batzuk dioten bezala ordukoak ia balio ez duela, eta hola antzita, zogoratuta utzi behar dela.
Bai, eta askotan ere nolabai manipulatu egiten da gure iragana, ezta? Besteek kontatzen diguten gure historioa, guk gure referente propioa galdu egiten dugu. Esaten da, konkistan bi fase edo bi alde daudela, bata da, lurraldearen okupazioa, eta 1512an, eta ez bakarrik 1512an, 1512an sartu ziren Iruñan, Uztailan, 25ean, baina Irailan tuteran ziren, handik errenditu gabe. Eta gerrat 1516an beste alegin bat egontzan berriro errekuperatzeko Nafarroa, eta 1521an alegin handi bat izan zen, ondo prestatua, errege falsarioa Fernando Illik zela Asparrosen agintepean, Logroñoraino iritsi ziren Pau eta Bearnesez osatutako tropak, eta lurraldea berreskuratu egin zen. askotan esaten da, ez, Nafarroko konkista 1512, ez zan urte bakar batean izan, hor izugarrizko gatazka izan zan, eta gatazka horren, Nafarroak inoiz ez du bere burua konkistatu gutzat eman. Gatazka horrek 18 urte iraun zuen gogorkeri bortitzean, eta 1521-ko ekainaren 30-ean izan zan, garrantzizko azkeneko batalla, Nafarrok galdu genuen batalla, gero etorriko zen Amaiur eta azkenik Hondarribi. Orduan gertatu zen lurraldearen okupazioa, okupazioa nolabai militarra eta okupazioa fisikoa nolabai esan dugu. Baina bada beste konkistak badauka beste fase bat. Zeren esaten da benetako konkista gertatzen dala jendearen burutik, oroimenetik, memoria historikotik, bere benetako historia desagertzen denean. Ordun bai, bortatzaileak, ordun bai, inbaditzaileak, lortu egiten dula benetan konkistatu izatea herri hori. Eta guk ez dugu nahi konkistatuak izan. Konkistatuta gaude lurraldearen ikuspegitik, okupatuta dago gure herria, baina gure memoria historikoak darrai, konkistak darrai, memoriak ere bai, esaten du edo erraten du aurtengo leloak, eta horri atxikitzen diogu.
Horren nolapai, konkistaren okerrena hori izan daiteke, konkistatuarena nolapai tornartzea, hori asimilatzea?
Asimilatzea edo ahaztea. Benetan, zuk espadakizu zure herriaren jatorria nundigan, espaduzu ezagutzen zure aintzina izan dan, nekez identifikatu zera gaur herri bezala. Ba, hori nabarmena da, oso ideologiatik aparte identitate desberdinak bizi ditugu gure herrian. Batzuk, Nafar Euskaldunak, Euskalduntza dugu gure burua, oroitzen degulako, ba, Nafarroa herri independentea izan zala, eta oraingo Euskal Lurraldeen ia gehienak bere baitan hartu zuen estatu bat izan zala. Hori gogoratzen dugu eta horrengatik ere, ba, nolabait etorkizunerako egiten ditugun proposamenak etorkizunerako ezagupen horietatik abiatzen dira. Ez da utzetik ateratze abiatzen ezer, ez da.
Eta orduko nolabait ere pizteko, kontzientzia maila hori nolabait ere indartzeko aski baliogarria izan zen 2012koa, joan den urtekoa.
Bai, beharrezkoa da noizbeinka burua altxatzea eta erraitea hemen gaude, ezta? Iazkoa izan zen, lan handia egin zen aurretik, jende asko implikatu zen, oso berezia izan zen, joan den urtekoa, ba, erabat erabakigarria zen, data bat edo gertaera batzuk ekarri genitulako gogora, baina hori ezin da izan egun bateko lore galdua. Hor jarraitu behar dugu, gu nor garen agertzen eta elikatzen ere gure nortasuna eta gure identitatea. Horretarako balio du batez ere urtean behin egiten dugu noaingo martxa hau, ezta?
Bueno, eta preziski lehen aipatu duzun, data hori 1521 Nafarroa berreskuratzeko alegin handiena izan zen, eta noaingo gudado borrokaldiarekin ez ezagutzen dena, eta nolapait Nabarralde kantrolatzen den ekitaldian ura oroitzen da, edo oroipen hori baliatzen da beste zerbait ere nolapait hor aireatzeko, eta izenak ala dio, konkistak darrai, memoriak ere bai.
Hori da, pixka bat, ez da, nik uste herri guztiek daukatela horrelako historian, horrelako mugarria diren gertakariak, ez da, hau gertatu izan ezpazan, 1521-ean, noaingo batalla gertatu izan ezpazan, seguro asko gaur ezagutuko genuen Nafarroa Republika independiente bat, estatu bat, Europaren kontestoan. Han galdu zana, etzan bakarri soldaduaien bizitza, neko bortitza eta gogoan garria dena. Baita ere galdu zan, Nafarroaren estatu izaera Europa barruan. arrezkerostik Espainian barruan eta Frantziaren barruan gure herria bitan banatu da nagusiki, eta hegoaldean bitan nagusi banatetik aparte beste bitan, ezta? Eta bueno, pues erran behar da, gogoratu behar da, egunero, ba, herri bakar bat garela, naiz eta zazpi edo hamaika zatitan partitua izan gaur, ezta. Horre dauka bere zentzua.
Eta beraz, helduen Launbetian, ekainan 29-rekin eginen da aurtengoa, kontazio pitxat goiti, baiti hola zer den egitekoa dena, eta horren ondik norakoa.
Ba, behitu, ba, larun batekin izango da aurten, kainaren 29-an, eldudan larun batean, eta goizeko 9:30etan elkartuko gera Getzen, Getze da Noainen ondoan dagoen herrixka txikitxo bat, batez ere Noain eta Getze artean eman zelako garaiarteko batalla, hor monumento bat dago, eskultura handi bat dago, Ulibarrenak egindakoa, eta hortik 9:30etan konzentrazio egingo dugu, mendixka horretara igo, eta 10:00etan irtengo gera Getzetik Iruñarako bidean. Eskirozetik eta pasako gera, eta hori martxa batean joango gera. Unibertsitateko parkeraino, Otxanda zubia, zubiraino, 12 kaldean iritsiko gera horra, eta 12:00etan ja sartuko gera Iruñako karriketan. Iruñako karriketan Gaztelu plazatik pasa, eta Erregen jauregiaren aurretik pasatzerakoan ekitaldi xume bat egingo dugu, eta Burgoen plazara iritsi arte. Erran behar da, hau dena 8 kilometroko ibilbide bada, eta ibilbide horretan eramango degula makila bat. Makila bat euskaldunentzat da simbolismo handia duen bueno, ikurra da. Alde batetik, gure ordezkariei nola baiteko adierazteko gure atxikepena eta gure onarpena, askotan agintariei oparitu egiten zaie olako makila bat aginte edo ordezkari gisa. Baina erraten dute ere euskal makila, nafar makila dela lagun eta laguntza. Balio du lagun bada eta laguntza bezala dugu ere gure zereginetan. Hori hartu dugu simbolo bezala, ikur bezala, eta makila bat ekarriko dugu txandaka, bat esku batetik bestera pasatzen, Getzetik Iruñaraino. Hau da, goizeko 10:00etan irtengo da, eta Iruñan ordu bat aldean edo izako bera Burgoen plazan.
Ara, beraz, harako ibilbidea hori eginta, alare ez da horra maituko, hor lehen errandu zuen bezala, ekitaldi zenbait eginen baitire Iruñan guruen.
Bai, bata da, bueno, bat egiten du peinen egunarekin, eta Gaztelu plazako ibilbide hori, ba, peinen elkarteak egingo dute, bere atxikipena nola baita emanten diolako ekitaldi honi, baina baita ere izango da olako gune goxo bat, pentsatzen dugu gune goxo bat, zeren eta badakai bat hor bandera gora eta banderak behera, zein dan gure ikurra nazionala, eta bueno, guk argi dago Navarralde bezala gure ikurrak dirala, guk euskaldunok onartzen ditugun ikurrak. Nafar bandera gure ikurra da, gure estadua izandako estaduaren ikurra da, eta ba, ikurrina izan daiteken bezala ere, ba, euskararen ikurra da, eta gure nazioaren eta estatuaren ikurra da. Nola baiteko omenalditxo bat izango da, Nafar banderari egingo dioguna, erregeen jauregiaren aurrean. Hori puntu unkigarria izatea espero dugu. Gero bukaerako ekitaldia izango da Burgoen plazan, eta ondoren ba, bazkari bat izanen dugu, eta horrekin poseguna lagun artean edo amaituko dugu.
Ederki, ez da gite, bazkarirako xartelak lehenagotik, pentsatzeko da lehenagotik eskuratu beharko direla.
Bai, bai, oraindik ere garaiz gaude, puntu, ne? Ez pentsala demora asko dagoenik ere, yes. Baina gaur eta bihar posibil izan daiteke txartel horiek eskuratzea, eta horrendako Navarraldeko bulegora deitu, eman dizun nahi badezu telefonoa.
Ahi.
9848-0-5-7. Telefono horretara deitu ezkero, hartu daitezke, gorde daitezke, mazkarirako txartela.
Ui, Iruñagako alde zarrian, hori ere bai.
Bai, bai.
Edarki. Ba, hortan, zai, konkistak derrai, memoriak ere bai, noain, 2013, datorren larun batean, Navarraldek antolaturitako, ekitaldia zai, baina, amaitzeko beste zerbait erran nahi duzun?
Bueno, ba, zuei eskerrak ematea, eta batez ere animatzea jendea, bertan parte hartzera, gogoratuko deguna, aldarrikatuko deguna, gure herriaren nortasuna eta identitatea lantzeko oso garrantzitsuko puntua edo pausua izango delako. Animatu jendea.
Deia, egin eta zuri eskar mile horren berri emateagatik baini.
Bale, eskerrek zuei, eskerrik asko.
Eta olaxen horreikoan konfeti kolore kanta entzunen dugu Elgoibarko Emon taldearen kanta. Abestiaren ondotik berriz, Esako urtegiari buruz zaituko gara.
Oraindik ametzetan, ezin hobea izango da. Lara, 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 paperezko mundu bat, datorkit garborora, egun karizko agazkina. Aionezka urdina, astronauta kuadrilla, putze gineta airera. La 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 la, munduan zehar bira, lurrera tzegarbia, goazen nau marrastera. Gurpiak dituzten bosko araiuak, egunak argitzeko daten musuak. Baina zu, baina zu, baina, baina, entzun. Berrintasuna jainko den lekua, gozeri gabeko irugarren mundua. Baina zu, baina zu, baina, baina, entzun.
Zangotza alderat hurbilduko gara Esa edo Jesako urtegian pasatzen ari denaz gehiago jakiteko. Orai, ba, aste bat goiti beiti Zangotzan ikeragarriko manifestaldia egin zuten Esako urtegiaren handitzearen aurka, eta gaurkoan guzi horri buruz solasteko gurean Iker Aramendia dugu, Esa gehiago ez plataformako kidea. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz gabiltza?
Ongi, ongi, nintxe, herrian.
Ederki, ba, errandugu moduan, azkeneko aldiuntan, Esako urtegia, Zangotza eta inguruko herriak ere, izpide dira, gaurkotasunezko gaia dira, ba, tartean, Esako urtegia handitu nahi dutelakoz, eta Esako mendi hegaletan, ba, lur mugimenduak edo izaten ari direlakoz.
Hori da, hori da. Ba, ba, bueno, gu urteak dara matzagu ja esaten zer gerta daiteken hemen, ez? Geologo batzuk esaten baitute. Batez ere, ba, Antonio Casas Zaragozako irakasle eta doktore geologian. Eta, ta bueno, ba, urteak igarota, ba, ikusi da, ba, ba, gertatu direla, esaten genituen gauzak, ez? Eta hori, kezkatzen gaitu horrek, eta, eta bueno, guk abisuak eman ditugu, ez digute kasurik egin, alarmistak inela, tazak izel, eta azkenean, ba, ba hori, gure beldurra atera da, zeren, bueno, ikusten da, ba, egoera larria izan dela, eta oraindik, ba, 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 bueno, ba dela arriskua, ez?
Atzo bertan ezagutarazi zenuten ba arraildura berriak, pitzadura berriak izan direla inguruko errepidetan eta beraz ba horren konstantzia fisikoak gero eta nabariagoak dira.
Hori da. Gainera kasualitatez argazkiak ostegunean egin ziren. Ez dakigu zehazki aste honetakoak diren pitzadura berriak edo aurrekoak, noizbenka begiratzen dugu, baino duela gutxi atera dira, gainera ireki dira. Osea, berri zirek ira, zeren ja iriki ziren duela hilabete batzuk, etxekoek, Erroko Ur Konfederazioek itxi zituzten eta berri zirek ira, ez? Eta esaten duena, ostegunean atera genituen argazkiek, eta ostiralean, justo, ba, Erroko Ur Konfederazioak ateratzen prentsa ohar bat, esan ez, ba, dena konponduta dagoela, eta dena ja geldi-geldirik, eta, bueno, ba, bira, ze kasualidadea, ez? Gu, justu, atzo atera genitun argazkia, orduan, lasaitasunik ez, eta, eta bueno, kezka gero, tandiagoa, eseren ikusten dugu, konfederaziotik nahi dutena dela obrarekin aurrera jarraitu, bai ala bai, eta, eta bueno, ez dutela kasurik egiten, beste zertara.
Eta esaren haunditzau zertarako egin nahi dute berez, esako urtegi aski haundia da, hortik pasatzen garelarik, ba, begi biztakoa da horren neurria, eta haunditzau zertarako litzateke?
Bueno, ba, ba, bere garaian, zeren, ja, bueno, proiektua urteak eta urteak ditu, ba, bere garaian, esaten zuten, ba, Zaragozak eran alizateko, gero hektaria gehiago, ureztatu alizateko, 50.000 hektaria gehiago, eta baita ere, ba, ba, urak, ba, euritea handiak baldin bazeuden, ba, ba, ura hor gelditzeko, eta, bueno, ba, ez gertatzeko ezer, ez, hortik bera. Eta denborarekin ikusi da, Zaragozak ja, obra ugabe, ja, edaten duela beste urtegi txiki batetik, duela gutxi egindakoa, la loteta izena duena, eta Europatik esan diotela Espainiari ezin dituztela hektaria gehiago ureztatu zonalde honetan, beraz, horretarako ez da izanen ura, eta ikusi da baita ere, gaur egun otrasarekin nahikoa dela, Pirineotik etortzen diren urak, ba, hor gelditzeko. Beraz, ba, gu pentsatzen dugu FFC eta Ferrovial eta ACS hor atzean egoteak baduela eragina, ez?
Ara, FCC berriz ere hor agri zaigu, tarteka errauskailuekin loturik, bertzetan, ba, urtegien handitzarekin. Beti ere azkeneko aste hauetan, ba, dinamika desentekoa ba, bururatzen ari zarete, Antonio Casasen solasaldiak antolatu izan dituzue Zaragoz, ba, Zangotzan, bertzalde ere Nafarroko parlamentoan batzorde batean agerraldia ere egin izan duzue, eta ba, tira, zuen lana biderkatzen ari zarete gaiaren ingurukoak sozializatzeko.
Hori da, hori da, hori egin behar, bestela azkeneaku hemen mugan gaude, Zaragoiko mugan gaude, eta orain arte beti izan da Aragoiko arazo bat, ez? Zeren, karo, urteratu behar ziren lurrak, 1985ean Aragoikoak dira, ez? Orduan, karo, gu hemen presatik bera arriskuan gaude, eta hori gu zabaldu behar dugu. Eta gainera, bueno, ba, ba ikusi dugu, benetan dela hori, gure susmoa benetazkoa dela, eta orduan, bueno, zabaltzen saiatu gara, hori, zuk esan duzu moduan, gure arazoa sozializatzen, ez? Eta, bueno, uste dugu lortu dugula, horreko larun batean Zangotzan elkartu ginen 4.000 pertsona, batez ere, ba, gure zonaldekoak eta ondoko Aragoiko zonaldekoak, ez? Orduan, horrek asko esan nahi du, oso kezkatuta gaude, eta hori gu kontatu behar dugu, noski.
Eta Nafarroko gobernuaren aldetik zer harrera sumatu duzu,
Ba, dira, ja, hasieratik gu 7 urte dara matzagu, ontan, eta hasieratik saiatu gara bai gure aldetik, bai Sangotzako udalaren aldetik saiatu dira, ba esaten daizu, naparraga da, arazo bat daukagu, eta zer pentsatzen duzu, ez? Eta beraien erantzuna beti izan da berdina. Esan dute, bueno, obra ez da gurea. Beraz, guk ez dugu inungo arazorik, ez? Eta pitzadura hauek izan eta gero, bai arazoa izan dutela, zeren ezatik txekanporatu behar izan dituzte 40 etxetatik, eta orduan, karo, arazoa zegoen, baina beraiek saiatu dira, esaten bakarrik hori zela arazoa. Presatik bera ez zela inungo arazorik egongo. Eta zer erantzuna beti izan da berdina, beti. Eta ja, ez dakit, kritikak areagotu direnean, beraiek esan dute, eske alarmista batzuk zarete, benetan ez da arazorik izan, eta esak izan. Hori da bere jarrera, beraz, lotxagarria.
Testu inguru hortan, Antonio Casas, Zaragozako Unibertsitateko geologoa aipatu dugu, eta bertzeren artean urtegiaren behitiko herriak Zangotza adibidez ustu arrazteko proposamena ere egina du, arriskua nahiko larria eta agerikoa baita.
Hori da, hori esan zuen Ebroko Ur Konfederazioaren txosten batzuk irakurri eta gero. Osea, Ebroko Ur Konfederazioaren txostenak hori azpimarratu behar da. Hori irakurri eta gero, hor jartzen zuen presa igo dela alde batetik zentimetro eta erdi, eta hori asko da, horrelako obra baten dako, eta gainera, otsai aldera, zera, mendi magaleko mugimendua, zela, 20 zentimetroko, ibian 20 zentimetrokoa. Orduan, oso larria zela egoera, hori azaldu zuen, eta esan zuen, garo, gugimen Sangotzan, eta kaseren, eta galipentuko jakin behar genuela, zer egin, zerbait gertatu ezkero. Ez? Eta espabienekien zeregin, herriak ustu behar zirela, ez? Orduan, karo, horria agentzia efe gartu zuen esaldi bat, jarri zuen titular moduan, eta, bueno, orduan hemen bai oso potenta izan zen egoera, beldurra handia, eta, bueno, benetan konturatu gara zer gaukagun gure gainean, ez?
Bitarte hortan, Pedro de Xavierrek, Ebroko Konfederazio Hidrografikoko presidenteak, oraino ez du agerraldi publikorik egin eta unen inguruko argibiderik azalpenik ez du inon ere eman.
Egun batean, etorri zen Sangotzara, Sangotzako alkateak deituta, zantzion, etor zaitez gaur bertan azalpenak ematera onera. Eta, sorpresaz, etorri zen, lasai, guia, hori ikusita zen genuen, bueno, hemen zerbait gertatzen da, ez duzu inoiz ateratzen bere bulegotik eta gaur atera da ziztu bizian, ez? Etorri zen Sangotzara, eta esan zuen, bueno, lasai, okerrena pasada, hemendik aurrera ez da ezer gehiago pasako, eta joan zen, ez? Hori izan da bere agerraldi bakarra. Orduan, vamos, guen hemen oso kezkatuta, esan zigun alde batetik, benetan gertatzetik ela zerbait, baina otsaian, orduan ja pasada, eta ja hemendik aurrera ez da ezer pasako, ez? Nor sinestuko ditu, orain, guzti hauek.
Gauzak momentuan modu hortan daude, aipatu duzunez, zuen inguru horretan sentsibilizazio lan egiten ari zarete, orai aste bat, 4.000 lagun inguru Zangotzan manifestaldian atera ziren, inguruko udalerrietan, udaletxek eta zer dioteunen inguruan, herritarren artean eta ze iritzi sumatzen da?
Kezkada nagusi hemen, kezkada nagusi gaur egungo presarekin, eta handitzearena, hori orokorrean ezetza da nagusi. Ikusi dugu arriskua dela orain eta handitzen bada gehiago, ez? Inkognita gehiago egongo ziren eta argita garbi dago jendearen artean orain da inkognita gutxiago egon behar direla, ez? Segurtasuna, gure bizitza dagoela jokoan, ez? Eta bai Oibarko, bai Sangotzako, bai Galipentzuko eta Gabarderago herriek, babestu zuten gure manifestazioa, eta, bueno, igande honetan kasedan badaukagu itzalditxo bat, eta, bueno, poliki-poliki bagoaz, ez, hitz egiten, eta jendea zabalki hitz egiten duia gai potente honetaz, ez. Ez da bat ere erreza honetaz hitz egitea. Zu egunero zaude, gu egunero gaude ibaiaren ondo-ondoan, eta pentsatzea egun batean zerbait gertalitekela oso potentea da, ez. Orduan, karo, hau bueno, poliki-poliki landu behar da, eta, bueno, konsientzia askorekin, eta hori, aurrera.
Ongi da, ba, ja, ezten, ez behar larririk gertatzen, beti ere, ba, gauzak momentuan horrela daude, ba, Iker Aramendia, milesker, unen inguruko argibideak emategatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bueno, berdin, ezkerrik askotu egi, ongi zan.
Eguraldik bertzerik erraten badigu ere, udan sartu gara lagoneko. Bertze uda bat, gauza batzuk akitxu egiten dire uda hastikin bat, eta bertze batzuk berriz hasi. Oporren hilautik izaten dire duakuk. Eta politikariek ere, botaren bidez herritarren ordezkaritz egitea lanbidezat dutenek, langilek zela edo aixago hartuko egitzen oporrak. Gizartaren arazuk udan desagertuko balira bezala. Desagertuko ez dena, zoritxerrez Euskal Herritarren kontrako errepresioa da. Horren biltatzaile diren alderdi politikoek ez dutelako hortzako borondorik. Hegoaldeko errepresioa elatu politikoek miarritzen dagozkien eskubidik aldarrikatzeko ekitaldi egin da beriala, Carlos Urquijok bere protagonismo dosia reklamatu zuen atxiloketak eskatuz. Eta baita Frantziako gobernuk eman ere, aste betin hiru atxilotu dituzte. Tartin bainat atorrasa zilesakarra. Eta espetxe politikari ere ez dieta porrek emanen. Angel Juste, Espainiko kartzela sistemaren ardunaren solas miserabletatik ondorioztatzen aldenez. Frankistarik doiorrenak ere sinatuko lituzken solasak. Errepresioak ez du porrek hartuko. Madrid eta Paris, bino batez ere, Madriden aldeko alderdik eroso sentitzen direlakoz egoera honekin. Ea uda bukatzen denerako, bertzerik erantzak egun, Euskal Herrikin gauzako beki goldozen senyalikanen baita.
Horaikoan berriz, Karidadeko Benta taldearen Larrosa Beltza izeneko abestia entzunen dugu.
Zerdi, zerdi. Gau hori dizten ez bada
Segidan, Europako nekazaritza politika bateratuari buruz mintzatuko gara. Josetxo gure lankidea N sindikatuko Josune Gorritikin solastu da, eta bien artekoa entzunen dugu.
Bienen nekazal sindikatuko Josune Gorritikin, elkartikora, egunon Josuna?
Bai, egunon, Josetxo.
Hoxe, eta gainera zaite berri fresko xamarrak baditugu. Azken finean, 2014an helduen urtean sartikora, eta ondoko aldirako nekazaritza politika bateratuaren hilduak ja finkatu dituzte Bruselan, eta zait, horren onespenare eman, baina zure esku utziko utziketugu, pitat horren nondik norako agertzea. Ja.
Bai, hain zuzen, aipatu duzun moduan, eta bueno, aurreko zaiotan ere aipatzen genuen moduan, zain ginen Bruselaseko hiru erakundeek adosten zuten, PAK edo nekazaritza politika bateratuaren inguruan, ezta? Hain zuzen, legebiltzarrak, kontseiluak eta batzordeak hartu behar zituzten erabaki batzuk, eta bueno, ba, hain zuzen, jakin genuen atzo zeintzuk izan behar diren politika berriaren ardatzak, eta baita ere gero jakin ezazue, ba, Kañetek, nekazaritzako ministerioko buruak, estatuko ministerioko buruak ere, ba, bere balorazioa egin zuela. Eta hau guztiari ere, bueno, guk erantzuna egiten erantzuten dugu hain zuzen ene sindikatutik. Ezateko, tamalez, berriro ere, esan bezala, berrogeita hamar urte paztu dira politika hau sortu zenetik, esan behar dugu onartu dutena edo adostu dutena, bueno, ba, nahiko urruti dagoela, enek proposatu duenarekin ez. Hain zuzen, ikusten dugu, ba, nekazaritza sozial bat eta profesional bat ere garatzeko benetan onartu dutena edo duztu dutena betesan da, pues, ez dela bat ere lagungarria, ez? Jakin ezazu, berri hori mantenduko dutela onako injustizia hau edo onako horreka falta hau. Eta da, estatu mailan, bederatzen da 10.000 pertsonek jasotzen dituztela diru laguntzak nekazaritzakoak. Baina berriz, nekazaritzako gizartea segurantzan soilik 350.000 pertsona ordaintzen dute. Orduan ikusten duzuen, esan bezala, ba, oreka falta handia dagoela. Eta beraz, nekazariak eta altzainak direnak, ba, diru laguntza behar jasotzen dituzten, baina askoz, bueno, ba, horretan, kopuru horretan oso gutxi direla, edo behintzat badagoela alde handia. Eta baita ere, ikusten dugu, bueno, ba, beste aldetik ere, Europa mailan badiela herrialde batzuk, adibidez Alemania edo Frantzia, non, ba, diru laguntzak pertsona bakoitzeko, nekazarita altzen bakoitzeko, ba, handiagoan diren, ez? Gure nekazarik eta altzenek jasotzen dutenarekin ere parekatuz. Hain zuzen, zaipatutako herrialde hauetako nekazarita altzenek, bertakoak, baina euneko irurogeita bederatzi gehiago jasotzen dutelako, ez? Eta beraz, hau aipatzen dut zengatik, hemen sindikatutik komentatzen genuen eta proposatzen genuen, ez bakarrik komentatu baita proposatu eta lan egin dugulako, bain zuzen hau guztiarekin bukatzeko. Nola? Lehenik eta behin, nekazari eta abeltzain aktiboaren kontzeptua, ba, lotuz. Eta tamalez, ez dute hori egin, ez? Hain zuzen, komentatzen dutena da, ba, orain dagoen zerrendatik ere, bueno, kanpo batzuk berituko direla, eta horrelako zerrenda bat sortuko dutela, horretan ere sartzeko, zein aurreko zaitan ere aipatu ditugun adibide lotxagarri batzuk, ez? Ba, kanpin zelaiak eta horrelako esan dezakegu enpresek ere diru laguntza hauek ez jasotzeko. Hau da, argita garbi oso modu nabarian eta esan bezalako lotxagarria diren adibide batzuk ofikentzeko. Baina ala eta guztiz ere gure ustez diru laguntza hauek eta ez gure ustez daitik eta diru laguntza hauen helburua izan behar du nekazari eta abeltzain profesionalak bultzatzea, gizarte nekazaritza bat bultzatzea eta baita ere kalitatezko elikagaiak hain zuzen sortzen laguntzea eta hori hau guztia ere bermatzea. Orduan, esan bezala ez dugu ondo ikusten adostu dituzten ardatzak politika nekazaritzako politikarako aipatutako arrazoi hauengandik, baina baita ere gogoratu nahi ditugu edo nahi dizuet ere, nolan politika hau garatzeko aurrekontu gutxiago izango dugula. Beraz, hasieratik diru laguntzan ere murrizketak sartuko dira, eta murrizketa hauek izanen dira hektaria bakoitzeko eta aktibo edo nekazari edo abeltzain bakoitzeko. Baita ere, kontan izanen kapak, edo kapen ereduaren diru laguntzak ere izanen dira, eta beraz, nekazariek eta abeltzainek ere bete beharko dituzte baldintza zorrotz batzuk diru laguntzak jasotzeko. Bestetik ikusten dugu ere, merkatua arautzeko oso beharrezkoa zirela neurriak, eta ikusten dugu ba, egin duten proposamenan berriz merkatuan diren ba, kontrolatzeko edo mugatzeko neurri batzuk ere bertan bera uzten dituztela guztiz. Eta besteak beste, beti ere defendatu dugu, bueno, ba, bertan ekoizten dena, Europa mailan ekoizten dena nagusitu egin behar dela, eta beraz, kanpotik importatzen denari ere, ba, zen ezakegu zerga batzuk edo muga handiagoak jarri behar dizkiotela, ez? Baina momentuz ikusten dugu politika honetan ez direla horretan zantzen, eta beraz, jarraitzen dute ere, ba, zen ezakegu sakontzen, ekoizteko kuotak pues, desagertzeko edo desagertze hortan, eta baita ere gero, ba, landatzeko eskubideak ere bueno, pues, desagertzera eraman nahi dute. Gure ustez hori ez da bat ere baikorra, bat ere eraikitzailea esan bezala ba, gizarte edo nekazaritza sozial eta profesional bat denetan lotzeko bermatzeko. Eta baita ere, pues, proposatzen diguten politika honen bitartez, ikusten dugu hektaria eta superfizie gehien dutenek, berriro, ba, bueno, ba, esan dezakegu lagungarria zaiela politika hau, eta ez dutela inbeste lotzen guk eskatzen genuen moduan ere ba, ekoiztera edo ekoiztenera, hori gure ustez funtsezko gauza badata. Beste aldetik ere, ikusten dugu ba, azkeneko hilabete hauetan eta urte hauetan ere, ibili garela politika honekin gora eta bera, esan behar dugu, ba, saltzen, edo saldu digutela ere, esan behar dugu ingurumenaren edo politika berde bat ere sortu behar zutela. Binean ikusten duguna da, ba, gero eta exigentzia eta baldintza gehiago bete beharko dituzte gure nekazariek eta abeltzainek, ba, esan behar dugu berdearen edo berde izen horrekin, ez? Binean berriz gero praktikan ez dela hainbesterako izango, eta benetan, bueno, ba, izan denen dela zaitasun, beste zaitasun bat ere gure nekazari kalitzenien dako. Eta berri bezan, nekazaritza sektore estrategiko bat dela, hain zuzen, zer elika gaiak sortzen dira nekazaritza eta bezantzaren bitartez, eta pentsatu behar dugu ere, landagunetan, herrietan, ba, ekonomia mugitzeko motor oso garrantzitsu bat dela, ez? Bueno, ba, lana sortzen du, eta gainera honen inguruan ere, pues esan bezala, lanpostu pile bat badira, ez? Zaintzaile edo nekazaritza altzainek behar bai dituzte gai asko eta esan dezakegu produktu ezberdinak ere beren lana eguneroko lana horren eramateko. Orduan ekonomia argi eta garbi mugitzen dute. Orduan honen aurrean emisindikatuak argi daka, orain egiteko asko dago. Izan ere, orain adostu diren ardatzak ba, estatuak hartu behar dut alandu egin behar ditu, hau da, nahiz eta irakurteta oso ezkorra egiten dugun, edo nahiko ezkorra egiten dugun ere politika honena, behintzat adostu dutena orain arte ere, jakin ez batzue, badagoela ere aukera, hau guztiare honi ba, behintzat aldugun neurrian buelta emateko. Orain, ustailaren buruan ibiliko gara jota zuego eta ba, orain Europatik lotu dituzten ardatz hauek honen inguruan ere eztabaidatzen eta esan bezala ere estatu mailan ere adosten. Beraz, ene sindikatuak jasoko du horrelako galdeketa bat ministerioak bialduko duena, ardatz hauek agertuko dira eta min inguruan guk gure iritzia emango dugu, baita ere aurre ikusita ditugu ba Nafarroako gobernuekin bileraz berdinak. Eta honekin, lan hau guztiarekin ustailaren bukaeran, espero dugu, ba, politika hau lotzea. Eta, honen aurrean, jakin ezazue, ba, ene sindikatuak espreski, merkatu neurrien inguruan, proposamen zehatzak egiten dituela. Eta, baita ere gero, ordainketa zuzenen inguruan, gauza bera, gure ustez, batez ere, nekazarik altzen aktiboa honen inguruan hau lotu behar dugu lotzen, bai estatuan bai Nafarroako gobernuarekin, baita ere gero oinarrizko ordainketa honen inguruan ere esateko asko dugu, eta baita ere gero akoplatuak diren dirulaguntzei buruz oso gauza beraz, da gogoratu akoplatuak direla ekoizpenari lotzen diren dirulaguntzak. Eta hauetaz gain ere aipatu nahi dizuet beste kontu bat, eta da landa garapena. Honetan ere egiteko asko dugu, ez? Orduan, labur bilduz, enizindikatutik, ba hori, adostu duten politika hau ez dugula ondo ikusten aipatutako arrazoi hoiengatik, baina goindo itxaropena dugula ere, hau hobetzeko, eta ez bakarri itxaropena, baizik eta bidean gaudela, lantalan aurretik, eta orain, ba, esan bezala, esan bezalego, azken txampan, ba, bilerak izango ditugula Nafarroako gobernuarekin, hemen bertan etxean, baita ere estatuan, eta denen ostean ea posible den ere politika honi buelta ematza. Esan dudan moduan ere, 50 urte daka politika honek, eta ea gai garen posible den ere behingoz ba, gauzak aldatzea, eta nekazariek eta betzainek, eta baita ere gizarteak ez konsumitzaileok behar dugun politika ea sortzen dugun, ez?
Bueno, beraz hor, Europako nekazaritza politika bateratua onetsi dutela erran daiteke, baina, bueno, oraindik halako epealdi bat zabaldiko da, zeintan, bai. Bueno, hori ukitzeko modua izaren den, baina hildo nagusia benpin hortako, ez?
Bai, kontua da, Josetxo, hildo nagusiak ematen dituztela Bruselazetik, eta gero, estatuek ere badute gaitasuna, horrekin, beraiek, bazenetzen dugu, Europatik ematen dituzten, bueno, ba, argazuekin ere gero politikak ezartzeko. Eta badira aukerak ere gauza batzuk aldatzeko edo huelta emateko edo interpretazioak ere egiteko ba, aukera badago. Eta hortan ere ba, handakagoa aukera, ez? Eta aipatutako ba, kontzeptu hau, ez, batiz ere, ez? Ea posible dugun eta puntu hauek ea posible zaigun aldatzea eta esan bezala politika egokiago ere ba, lotzen dugun, ez? Orduan, prozesua izango da gaurtik izango da ba, lan-talan, eta esan bezala ustailaren bukaeran ea posible den ba, politika berriaren inguruko xetasun guztiak edo gehienak ezagutzea, eta nolan, batez ere nolan ezarriko diren estatua eta gure etxean hemen, Euskal Herri mailan eta Nafarroan, eta gero, ba, iraia aldera hasiko gara zabaltzen, zehatz-mehatz zertan geldituko den hau guztia. Orduan, Josetxo, urrengo zeiotan ere, zehaztuko dizuet, baita ere, aipatu ditudan neurri hauek, pixkat urbiletik, eh?
Hoi, eta ba, erazatzo, Bruselan emandakoa horra aztertu dugu, oraindik aukera izaren da horretaz mintzatzeko, alare ez dakit, gaurko saioari amaiera emateko labertze zerbait erran nahi duzun edo horrekin utziko dugun Josune?
Bueno, ba, ezateko asko dugu, eta lehenik eta behin, esan egin nahi dietere entzulei, ene sindikatua prest dagoela informazio emateko aipatutako gai honi buruz. Ez bakarren nik ez horita betzaini, baizik eta konsumitzaile guztiei, zegoratu berriro, nahiz eta batzutan konplexuak izaten diren politika hauek oso garrantzitsuak dira, esan bezala, elikagaiak, kalitatezko elikagaiak ziurtatzeko. Orduan, guk hori, zabalduko dugu informazioa, udazkenean herri zerribiliko gara, baina baita ere beti prez gaude ba, gure gana jozen dut ere zan bezala batzutan politika hau edo xetasun edo puntu hauek ere pixkat xetasun handiarekin ere azaltzeko, ez? Eta Josetxo, ba, esan orain zain gaudela eta lanean baita ere azokin inguruan gogoratu Nafarroako gobernuak iraia aldera iragarri zuela 2014ko San Migueleko azoka bertan bera utziko zutela Iruñean, San Fermin aipatu ziguten, izan genitun bileretan eta pizkatorren inguruan gabiltza momentuz mantentzen da aurten, iragarri bai dute egingo dela San Ferminetakoa, eta bueno, ba, lanean gabiltza ere pizkat San Migueleko hortan posibleen ere berreskuratze edo hobeto esan da mantentzea, eh?
Ederki, bueno, San Ferminekoa ja laister, helduen astean behar bada hori buruz bisola egin beharko dugu.
Bai, bai.
Ederki. Josune, ederki, ba, helduen nastia mintzatik gora horri buruz, bertzeak bertze horretaz ere bai, eta nola nahi sei bizkorre eta esker mile?
Bai zuei, mila esker.
Eta gaurko azkeneko gaia, udako Euskal Unibertsitateari buruzkoa da. Josetxo gure lankidea Idoia Torregarira irekin mintzatu da, eta bien arteko elkarrezketa entzunen dugu.
Udan, eman ditugu lehenbiziko urratsak eta udan sartu ala errandaiteke udako Euskal Unibertsitateko ikastaroak ere, udako ikastaroak laster abien jarriko direla, eta hasi baino leheno betire Idoia Torregaraiekin, hain zuzene prentsa hartura dunarekin mintzatik. Hora, txaldion Idoia?
Bai, arratsaldeon.
Hora xe, eta bai, ja egun batzuk udan pausu zenbait emanak, nahiz eta alako itxurarik ezagertu, zarruak edo guraldiak. Eta zuek ere ja prest-prest ala egiteko?
Bai, ala xe, da urtero bezala, ba, eta eguraldia ez badu laguntzen ere, ba, hori datorren astean emango diegu hasiera udako ikastaroei. Eibarren hasiko dugu bidea, ondoren Baionara joko dugu, berriro Eibarrera egingo du salto, eta azken beti bezala bukatu Iruña bukatuko ditugu.
Ja, 41. ekitaldia, 41 erran dezagun.
Hori da. Bai, aurten izan ere, ba, lelo hori erabili dugu ez da, 41 izan ere, ba, iaz, ba, urte urren borobila tokatu zen udako ikastaroena, eta, ba, no, ikusi genuen arrakastetxu izan zala, eta ueuren erreferentzialtasunanerako, ba, bali izan zuela, eta urten, ba, bueno, soka horretik tiraka, ez da, ba, nahi izan duguna da, ba, hori, keinu bat egin, ba, aurtengoak ere jarraitu dezatela horrelakoak izaten, ez da, eta jende guztiaren laguntzarekin, eta udako ikastaro arrakastetxu bat izatea nahi dugulako.
Usta oparuan naiz eta egurak hortarako lagundu gehiegi ez, diru laguntzak ere txipitu baitire, eta halare horren aitzinean bertze, ez da git, sarrera batzuk baino gehiago, bertze babes zenbait bilatzen aitu zate, kanpaina bat ere egin duzue horren arirat, eta ez da git, horrek ze maitzarik eman duen edo ze balorazio egiten duzuen.
Bueno, balorazio alde batetik esaten dugu, ba, tamalez, iazko egoera ekonomiko berdinean gaudela, ez da, ba kendu ziutugunetik, ba, Jaurlaritzaren partida izendun hori, ba, ueurentzat izan zen oso, ba, kolpe handia, ba, batez ere, ba, egiturarako diru laguntza bat zelako, eta aitortza bat kentzen zigutelako, ez da. Egia da, orduz geroztik, aurrekontu berrietan, eta Jaurlaritzak aurkeztu zituen aurrekontu berrietan, agertzen zela partida izendun hori, eta beraz, ba, bueno, ba, alde horretatik aurrera pauso izan zen, baina tamalez aurrekontuak luzatu egin dira, eta beraz, ba, bueno, partida izendun hori gabe jarraitzen dugu, ez da. Alare, esan bezala alde batetik, ba, bueno, jarraitzen dugu harremanak eta ateak jotzen, ez da, sinisten dugulako UEUk ba, behar duela aurrera egin eta bere proiektua beharrezkoa dela ikusten dugulako, baina bestaldetik egia esan eta beti alde on bat ere egoten da horrelako egoeretan, eta da, ba, bueno, bai bazkiren aldetik eta bai jende erakunde eta gertu gelditzen zaizkigun eragileen aldetik izan dugun babesa egunerokotasunean eta bereziki baita ere, ba, udako ikastaro hauek antolatzerakoan, eta izan ere, ba, izjokoarekin jarraituz 41 udako ikastaro antolatu ditugu, iaz 40, ba, ba, joko horrekin jarraituz, baina esan behar da ia 100 udako ikastaroen proposamen jaso ditugula, ez da, eta horrek, ba, bueno, izugarri posten gaitu, beraz, aurtengo azalena izan da aukerak eta hori egitea, ez da, baina, bueno, pentsatzen dugu ez balima da udaran, udazkenean edo udaberrien eskainiko ditugula, ba, gainontzeko udako ikastaroak, eta benetan pozgarria dena da, ba, jendearen babes hori sentitzea.
Bueno, beraz, hori estimatzeko, bai, eskaintza hori, eta ez dakit, ba, eskaintzaren araberakoa izanen den gero eskaria, hau da, hainbertze jendere biltzen baita UEUko ikastaruetarat, hainbertze ikasle edo bertze gisako jende erran dezagun, eta orai hori lantzen nahiko zate pentsatzen dut, ez?
Bai, dudari gabe, orain izaten dira guretzat alde batetikan tensio gehieneko egunak, ez da? Ba, bueno, matrikulazioaren jota fuego gabiltza, ba, jendea jakin dezala udako ikastaroak existitzen direla, gure eskaintza zein den, diru laguntzak eta badaudela, eta hori da gure lana momentu honetan, ez da? Jendea behintzat erakartzea udako ikastaro hauetara, eta datorren astetikan aurrera, ba, bueno, martxan hasiko dira, eta horria beste lan mota batzuk hasten dira, ez da? Baia, ikaslea gora bera, irakasleak, eta egia esan benetan, ba, giro zoragarria, bueno, piztutzen dela udako ikastaro hauetan, da, espero ezagun aurten, ba, bereziki baita ere, ba, jendea etortzen dena gustera egotea, bai, ikastaroen edukiengatik, baina baita ere, ba, UEU ezagutzen duelako, eta hor sortzen den giro bereziaz ere gozatu ahal izan duelako.
Eta nola da, eskarien martxa hori zertan dago?
Bueno, iazkoa erekin alderatuz, ba, iazkoan egiezan 100 pertsona gehiago etorri ziren, aurreko urtetako datuekin eta alderatuz, eta egiezan ba, izugarrizko gorakeda izan zen. Eta urten, bueno, pixkat beti gabiltza, eta pentsatzen dugu ez dugula iazkoa lortuko, pentsatzen dugu, baina, bueno, guk beti ere esperantza da azkena galtzen dena, alare espero dugu, bueno, jende asko hurbildu izana, eta bueno, horretarako lanean ari gara. Eta oraindik izan ere, udako ikastanetan izena eman daiteke, izan ere datorren astean Eibarren hasiko da, baina Baionakoak urrungoan, Eibarreko bigarrengo astea, eta noski Iruñakoa oraindik ere beste bi hiru asteko izen ematea dago, beraz, ba, bueno, hemendikan gonbidatu nahi zaituztegu, ba, uu.org helbidera sartzea, eta bertan, ba, bueno, gure eskaintza zabal hori ikustea, eta ziur gaudelako, bateren bat interesatuko zaizuela.
Horren, segurazki datorren astean Eibarren, egiren diren horietarako izen emateko epiaia etxe izanen da, baina gainerakoetako, hau da, itzinago egiren diren horietarako oraindik erekita egonen da.
Hori da, hori da.
Hoize da, horren hortan sartute, zuen webgunean sartute, hor gure entzurek ere izan dute, zer ikusi, biarra da bere gooko gauzaren bat edo atxemanen dute, aurkitiko dute segurazki ere, eta gero, hoize ez, aste izan bihar hortarako, bueno, batzuk bizpirugunetakoak dire, beste batzuk aste osokoak, denetik bada hor.
Bueno, gehienak, esan behar da, bi edo hiru egunetakoak direla, izan ere, bueno, bai, gero eta gehiago konturatzen gara, ba, hori, ba, gaur egun, ba, ba, bueno, gure bizi dugun gizarte honetan, ba, ikusi dugu, arrakastatxuenak bi edo formatu horretan mugitzen dela, eta, ba, jendeantzako, baita ere, edo lanarekin, edo familiarekin uztargarri izateko formatua bilatu dute, eta, bueno, gu ere horretara doitu gara, eta egia esan, ba, era horretara oso ondo funtzionatzen ari dira.
Ederki, ba, ez dakit, hola zerbait gehiago erraten aldugun, beste zerbait hola errana izenuke, nahiko zenuke?
Bueno, ba, bereziki behar bada, azpimarratzea, ba, Iruñean egingo diren gaiak ez da, ba, ikusten dut benetan interesgarriak izango direla, eta bai guraso ezitzaile eta aurren aurteko elkarru lertzea, alde batetik, pixka bat horretarako teknikak eta nori ezaio ondo etortzen ez da, bai gurasoa den aldetik edo irakasle den aldetik, euskara eta kirola ere landuko ditugu, pixka bat euskara sustatzeko eredu eta baliabideak, ba, kirolaren bidez, ahots teknika ikastaroa ere izango dugu, kantatuta sentitu, jolastu eta gozatu, behar badau esatarientzat eta irratietan da zabiltzazten entzat, ba, askoz ere interesgarriagoa, ez da, eskola komunitatean eta komunitatea eskolan 21. mendeko erronkak ere azturtuko dituzte, Iruñean, jendaurreko komunikazioan trebatzeko tailerra, hau ere, benetan, man ikusten dut gaur egun, ba, bueno, askotan tokatu zaigu, ez kazetari garelago, baizik edo zein pertsona, ba, bilera baten aurrean, edo dena delakoan, ba, bueno, teknika hauek hobetzeko eta beldurrak eta kentzeko, Transizio Euskal Herrian, ikuspegi berriak, historia sailak antolatu duen ikastaro interesgarrea, beste bat baitaren ikusten bai ezitzaile eta bai gurasoentzak bereziki interesgarri izan daitekeena gazteak sexua eta sare sozialak, ba gaur egun daukaten indarragatik eta naturzientzia saia berriz lurzorua izango du aztergai lehorreko bizitzaren sostengua, eta baita ere, nik uste dut, hau guztientzako ondo etortzen dena. Estresaren tentsiotik bat batekotasun bizigarrira. Hau da, gaur egun nahiko tensio eta pasatzen ditugu, eta hori gainditzeko teknikak emango dizkigute ikastaro honetan. Eta azkenik, hau bai, adituentzako, pixka bat, psikologia lorrean dabiltzenentzat, ba, neuropsikologiaren ekarpenak pertsonekin lan egiten duten adituentzat. Eta, bueno, ba, nik uste dut, horietatik ziur bateren bat interesgarria izan daitekeela edo zeinentzat, eta esan bezala, ba, bueno, gure webgunen topatuko du informazio guztia, eta bai bertatik egiteko matrikula aukera ere.
Eta hortarako, matrikula egitekotan, noiz hartio egonen da zabalik epea?
Ba, izango litzateke, kasu honetan, ba, aste bete lehenago, hogeita bian, balin bada, azten dia Iruñean, ba, 15 arte aukera egongo da izena emateko bertan.
Beraz, San Ferminak amaitu ordurako, ja, izena manda beharko.
Hori da, bueno, edo, bi egun, hiru egun, moindika, ondo espabilatuta gero ere, ora indika badago, eh? 16-17 utzi dezakegu.
Ederki, ba, hortako, udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaruak, datorren astelen hasiko dira Eibarren, hiru astetan uzateko direnak eta beraz horren berri egunero jasoko dugu, zuen bulegoaren bidez, prensa bulegoaren bitartez, idoia eta gainera horietan parte hartiko duten zenbait arduradun edo irakasrekin solas egiteko moduare izanen dugu.
Hori da, urtero bezala ez diogu utxik egingo zitari.
Ederki, idoia, ba, izan ongi eta esker mile.
Mil esker zuri.
Eta holaxen, gaurko emanaldiaren bukaerarat iritsi gara. Uda eder eta xamur bat pastu dezazuela, elduden ikasturtean berriz ere elkarrekin egonen garrelakoan, ongi izan denak.